Jak bude probíhat referendum v sociální demokracii o vstupu do vlády s hnutím ANO? Ulehčí zdejším firmám plán ministerstva práce, který má zrychlit zaměstnávání Ukrajinců v České republice? A co věstí zdravotní potíže prezidenta palestinské samosprávy Mahmuda Abbase? Sociálně demokratický Lid, tedy všichni členové strany, ode dneška rozhodují o budoucnosti společného kabinetu s hnutím ANO, tolerovaném komunisty. Kolotoč hlasování začíná mimo jiné v Bohumíně, kde kdysi vzniklo usnesení zakazující spolupráci s komunisty na vládní úrovni. Aby byl výsledek platný, musí se ho zúčastnit více než čtvrtina ze zhruba 17,5 tisíce členů strany a jejich rozhodnutí by mělo být známé v polovině června. Podrobnosti kolem referenda nám sdělí mluvčí sociální demokracie Petr Wurps. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak bude to referendum probíhat technicky? Na schůzi se sejdou členové strany v dané organizaci, dostanou lístek a vhodí ho do urny?
Tak probíhat hlasování bude na schůzi místních organizací, kterých je přes 1000, kolem 1090. A probíhat to bude tak, že nejprve začne schůze, to znamená diskuze ohledně vstupu do vlády, případného vstupu do vlády. A na konci této diskuze dostanou všichni straníci přítomní hlasovací lístky a ty pak budou vazovat v tajném hlasování do urny.
Ty lístky mají být opatřené bezpečnostními prvky proti kopírování. Které to jsou prvky a čemu přesně mají zabránit?
Tak ten zásadní prvek je holografický proužek, který je po celé levé straně toho hlasovacího lístku a zabránit mají přesně tomu, co říkal, to znamená kopírování lístků.
Mimochodem, proč se strana nakonec nerozhodla pro původně také zvažovanou variantu elektronického hlasování?
Tak u elektronického hlasování byl technický problém v tom smyslu, že ve chvíli, kdy se scházel ústřední výkonný výbor, aby odsouhlasil konání vnitrostranického referenda o vstupu do vlády, tak ještě nebyly zapsány změněné stanovy strany u ministerstva vnitra, to znamená, nešlo to podle zákona vyhlásit.
Lístky se mají sčítat dvakrát, jednou v místní organizaci, jednou v Lidovém domě. Kolik lidí se tak na tom hladkém průběhu plebiscitu, abych tak řekl, bude podílet?
Když jsme to zrovna dneska počítali a vychází to kolem 115 lidí z celé republiky, jak na těch krajských, tak okresních organizacích a tady samozřejmě v centrále v Lidovém domě, to sčítání bude probíhat dvakrát tím způsobem, že nejprve se sečtou hned po konci hlasování na místní organizaci lístky, zalepí se balky, vytvoří se z toho hlasovací protokol a takto se to celé pošle do centrály. A tady v centrále v ČSSD se pak budou sčítat ty záznamy z těch protokolů. V případě, že by se vyskytl jakýkoliv problém, tak budou rozpečetěny rozevřeny ty obálky, aby se zkontroloval opravdu ten správný počet.
Takže je všechno podle vás dostatečně zajištěné proti možným podvodům?
Přesně tak. Je tam několik opatření, které takovýmto věcem i pochybnostem by měly zabránit.
A kolik bude to uspořádání referenda stát, pokud to tedy všichni nedělají dobrovolně a z lásky ke straně?
Ty náklady jsme vyčíslili přibližně na 80 až 100 tisíc. Určitě to nepřesáhne tu hranici těch 100 tisíc.
Referendum má být platné, pokud v něm bude účast 25% a více. Když to tedy bude míň, kdo o účasti v kabinetu rozhodne?
V takovém případě, který tady nepředpokládáme vzhledem k tomu, o jak důležitou a zásadní otázku se jedná, tak ale pokud by to přece jen nastalo, tak je jiný stranický orgán, který o tom může rozhodnout, a to je ústřední výkonný výbor ČSSD.
Tak to byl mluvčí sociální demokracie Petr Wurps. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A naším dalším hostem je analytik České televize, politolog Kamil Švec. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, proč podle vás vlastně sociální demokracie to referendum uspořádala? Proč o vstupu do vlády nerozhodlo širší vedení samo?
No, sociální demokracie není v příliš dobré kondici, není v dobré situaci. Ten volební výsledek ze sněmovních voleb, který strana měla v říjnu loňského roku, tak tu stranu přivedl vlastně historicky jednomu z nejhorších volebních výsledků. No a samozřejmě političtí představitelé té strany i po zkušenostech z vlády s hnutím ANO mají trochu problém s tím, jestli vůbec to té vlády či nikoliv. A svým způsobem tak trochu i alibisticky by se dalo říct, možná se snaží toho rozhodování zapojit straníky.
Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráska z ČSSD Českému rozhlasu dopoledne řekla, že strana se rozhoduje mezi špatným a ještě horším řešením. Vy už jste něco naznačil, ale co musí členové zvažovat, která jsou pro a proti tomu vládnímu spojenectví s ANO?
proti spočívají zejména v tom, že sociální demokracie se těmi sněmovními volbami zařadila opravdu mezi velmi malé politické strany s těmi svými přibližně 7-8% hlasů, takže nehrají již tak důležitou roli, na kterou byli sociální demokraté zvyklí. No a prosadit se v rámci opozice je pro některé zastánce právě vládní koalice velmi komplikované z těch opozičních řád, a proto si slibují, že účast ve vládě by měla být tím, co tu stranu zviditelní a co jí pomůže k lepším výsledkům. Problematické je, že ve vládě budou opět hnutím ANO, se kterým mají tu špatnou zkušenost v tom, že volební úspěchy si právě hnutí ANO připsalo na svůj účet.
Mimochodem představuje důležitý argument, že pokud řeknou straníci ne, tak jim vlastně vysloví nedůvěru tomu nedávno zvolenému vedení, což by mohlo znamenat i třeba vnitrostranickou krizi, ne?
To by mohlo znamenat vnitrostranickou krizi. Na druhou stranu se nedomnívám, že by to mělo vést například k odvolání toho stávajícího vedení úplně, protože ta strana zaprvé příliš nemá teď nějaké silné přirozené vůdce, kteří by mohli to vedení strany převzít. A na druhou stranu ta strana v té, řekněme, vnitřní krizi už je nyní, protože už nyní vidíme, že se ta strana rozdělila na dvě křídla, tedy těch jasných zastánců a jasných odpůrců, reprezentovaných zejména teď už od sjezdu, nebo druhého dne sjezdu, zejména senátory, a je otázka, jestli to odmítnutí té vládní účasti by mohlo stranu přivést ještě do větší krize, než jaké teď je.
Takže co o možném naladění v ČSSD vypovídá ten dosavadní vývoj, teď myslím ty dosavadní krajské konference? Třeba středočeská či pražská organizace vstup do vlády podpořili, ústecká a hradecká naopak.
No, ono to ukazuje na to, kdo ovládá ty jednotlivé krajské organizace, protože samozřejmě i to, jakým způsobem ta organizace rozhoduje, tak je dáno zejména tím, kdo stojí v jejím čele, respektive kdo tam vytváří ten názor, kdo je tím opinion makerem, řekněme, kdo přesvědčuje ty straníky o té účasti nebo neúčasti na té vládě. Takže z tohoto můžeme velmi dobře vyčíst tu vnitrostranickou situaci, kdo stojí proti komu a jakým způsobem tedy se ta vnitřní politika v rámci sociální demokracie uskutečňuje.
No a kde tedy vede dělící linie mezi sociálními demokraty? Spíš mezi regiony nebo mezi vedením na jedné straně a stranickými buňkami na straně druhé, anebo někde úplně jinde?
Já bych to viděl spíš v těch regionech. To bylo vidět i na právě tom posledním jarním sjezdu, dvoudenním rozdělené, kdy právě ty jednotlivé organizace, ty jednotlivé kraje přelévaly tu svoji podporu, kdy i kandidáti nebo nějaké ty prodloužené ruky kandidátů se snažili přemluvit ty regiony, aby, nebo delegáty z jednotlivých regionů, aby hlasovali pro toho či onoho kandidáta. Ale tohle je v sociální demokracii dlouhodobější záležitost. Není to nic nového, co by se projevilo teď s tím vnitrostranickým referendem. Tohle je něco, co se v té straně objevuje dlouho, ale teď při této příležitosti to vystupuje více na povrch a je to viditelnější.
Poznamenává politolog Kamil Švec. Já vám děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zkrácení lhůt na posudky žadatelů, možnost zpracovat žádosti hromadně nebo zvláštní program pro získávání pečovatelek a pečovatelů z Ukrajiny. To jsou cíle Jaroslavy Němcové, ministryně práce a sociálních věcí v demisi za hnutí ANO, která chce zjednodušit systém vysílání pracovníků z Ukrajiny do Česka. Ministryně na dopoledním briefingu sdělila, jak bude postupovat po návštěvě konzulátu v Kyjevě a ve Lvově. Podle Němcové je potřeba zabránit nelegálnímu získávání pracovníků z Ukrajiny.
Budu iniciovat změnu agenturního zaměstnávání. Bavili jsme se o tom na konzulátu, že dnes i potom navýšení na 19 600 pracovníků, které se můžeme přivést na to dlouhodobé vízum na dva roky s pracovním povolením, tak vedle toho sem přichází dnes už 400 lidí denně, nebo je schvalováno 400 lidí denně z Ukrajiny, kteří žádají o krátkodobé schengenské 3-měsíční vízum.
Příští týden na jednání meziresortního výboru ministryně navrhne vznik speciálního programu pro pracovníky do sociálních služeb z Ukrajiny a zjednodušení administrativy, aby rychle došlo k posunu. Na lince je Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je zkušenost zaměstnavatelů, pane Wiesnere, s agenturním zaměstnáváním?
No tak my agenturní zaměstnávání nepovažujeme za to nejlepší, co teda pro naše podniky, co pro ten naše podniky lze využít. Čili my spíš prostřednictví nás tedy jde dovoz pracovníků, který jsou tady tou oficiální cestou přes ten projekt Ukrajina, který jsme společně s Hospodářskou komorou a se Svazem průmyslu prosadili. Čili my jedeme podle toho projektu Ukrajina, čili to znamená, to je ta oficiální cesta na ty maximálně 2 roky.
Tak já předpokládám, že ten projekt Ukrajina sice něco zlepšil, ale ještě není dostatečný. Co tedy říkáte těm dalším opatřením, kterými chce ministryně práce Jaroslava Němcová zrychlit ten systém náboru pracovníků z Ukrajiny?
Já si myslím, že to je na nejvýš potřebné, poněvadž pokud se týká té délky vlastně vyřizování těch všech formalit, tak ty byly abnormálně tedy dlouhé. Bylo to přes 100 dní, 120, 140 dní. V současné době tedy se podařilo na základě toho jednání, které jsme měli s ministerstvem zahraničních věcí a těch opatření, které se udělaly i ve vládě a tím, že se poskytly tam další prostředky pro ty naše pracovníky, pro ty naše zástupce, tak se podařilo to zkrátit na 89 dní. Ale stejně ty 3 měsíce je strašně dlouhá doba. My bychom potřebovali sem ty lidi dostat samozřejmě daleko dřív.
Ano, třeba Polsko to zvládá za 60 dní, jestli jsem se dobře dočetl. Myslíte si, že zaměstnavatelům pomůže změna podmínek hromadných žádostí, jako to mluvila paní ministryně?
Tak já myslím, že každopádně to tomu pomůže, poněvadž zejména tam u těch krátkodobých, dejme tomu víc, tak tam samozřejmě sezónních prací a tak dále, tak tam je to nezbytně nutné, poněvadž ty sezónní práce samozřejmě nemůžou čekat a musí být strašně rychle vyřizovaný, poněvadž ty 3 měsíce je pro ně strašná doba. Nehledě k tomu, že je potřeba sem dopravit ty pracovníky do oblasti služeb a to je to, co v současné době ještě projednáváme a jsou tomu nakloněni například hejtmani, s kterými jsme mluvili v rámci tedy ty naši spolupráce, poněvadž ty by potřeba, aby sem přišly i celé rodiny, ale to samozřejmě zase je daleko větší problém, poněvadž to souvisí tedy s bytovou výstavbou a se všemi těmito věcmi, poněvadž je možný využít jak teda ty mužské rodinné příslušníky, tak ty ženy zase pro tu oblast služeb, kde tedy ten nedostatek těch pracovnic je strašně veliký.
A do jaké míry ta délka procesu získání víza a pracovního povolení snižuje konkurenceschopnost našich podniků?
No tak samozřejmě ty naše podniky, některé tedy mají ty zakázky smluvené na určitý termín, určitou dobu a potřebují velice rychle teda ty pracovníky získat, aby tu zakázku mohli splnit. Takže jakákoliv ztráta nebo jakékoliv dlouhé vyřizování těchto žádostí a nedostatek vlastně těch pracovníků jim strašně způsobuje problémy v těch dodavatelsko-odběratelských vztazích, protože tam si nemůžou dovolit ty naše podniky, aby tedy neplnili termín, samozřejmě kvalitu a všechny ty další věci, ale zejména teda to termínové plnění, čili tam by o ty zakázky přišly a to by byla škoda.
Tak pro zaměstnavatele, kteří žádají zaměstnance z Ukrajiny, funguje jako garant Hospodářská komora, ale zaměstnavatele nemají povinnost podávat nabídky na úřadech práce. Myslíte si, že využití těch úřadů by mohla být také cesta, jak získat pracovníky?
Já si myslím, že by mohla. Tak dělá to nejenom hospodářská komora, dělá to Konfederace zaměstnavatelských svazů a svaz průmyslu a dopravy. Takže to jsou tři vlastně takový gestoři plus v současné době i to zemědělství samostatně jde přes agrární komoru. Ale logicky, že by, kdyby úřady práce se v tom momentu zapojily, tak by to bylo na nejvíc dobré.
Tak toho doporučuje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Děkuji vám. Naslyšenou.
Taky naschledanou.
V neděli hospitalizovali palestinského prezidenta nebo prezidenta palestinské autonomie Mahmouda Abbase. Během jednoho týdne tak skončil v nemocnici hned třikrát. O zdravotních problémech 83-letého palestinského vůdce se spekuluje už delší dobu. Spolu s ním se ale i množí úvahy, kdo Mahmouda Abbase ve vedení palestinské samosprávy může nahradit. Ve spojení jsme teď s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Zdravím do Izraele.
Hezký den.
Tak s jakými vlastně problémy lékaři Mahmouda Abbase hospitalizovali?
Tak Mahmoud Abbas je v nemocnici v Ramaláhu. V neděli tam byl přijatý s infekcí uší. To jsou alespoň informace, které prosákly z okolí prezidenta, protože oficiální zpráva žádná nebyla vydaná. Nicméně několik dní předtím se podrobil menší operaci právě uší a teď byl přijatý také s podezřením na zápal plic, údajně tedy na antibiotikách. Neví se, kdy bude propuštěný domů a dokonce se i spekulovalo, že bude potřeba transport vrtulníkem do lépe vybavených nemocnic v sousedním Jordánsku v Amánu, ale zatím údajně izraelské úřady nedostaly žádnou žádost, že by takovýto transport měl být podniknutý.
O celkovém zdravotním stavu palestinského vůdce panuje celá řada dohadů. Ty už si něco naznačil, ale ví se o tom něco opravdu podrobnějšího?
No zase oficiálně nevíme nic, protože prezidenti neradi sdělují podrobnosti o svých zdravotních stavech, ale je jasné, že Mahmoud Abbas, je mu 82, je to silný kuřák, silný je také nadváhou a už letos v únoru se podrobil vyšetření ve Spojených státech krátce poté, co pronesl proslov v Radě bezpečnosti OSN. Spekuluje se o tom, že už několik let trpí rakovinou žaludku a že má srdeční problémy, čili je na něm v podstatě i vidět, že ten zdravotní stav se zhoršuje, ale žádné oficiální informace, co přesně, čím přesně trpí, nemáme.
On vlastně údajně svým spolupracovníkům sám naznačil, že jeho čas se krátí, ale to vyvolává jasné otázky. Je připravený jeho nástupce?
Dlouho nebyl a respektive ještě stále není a sám Mahmoud Abbas dlouho nechtěl připustit nikoho do svého okolí tak, aby přímo na něj ukázal, že by si ho přál jako zástupce nebo nástupce svého. Teď už jeho nejbližší spolupracovníci pochopili, že bude potřeba prostě někoho připravit a rýsují se v podstatě tři uchazeči o post vůdce palestinské autonomie a jsou to zároveň všichni tři dost znesváření jaksi příslušníci hnutí Fatah a v podstatě stále není jasné, jestli pokud by Mahmoud Abbas odešel nějakým způsobem náhle, tak jestli by vůbec byla palestinská autonomie a hnutí Fatah schopno poklidným způsobem nějakého nástupce vybrat. Ta jména jsou tři. Je to Mahmoud Alul, což je současný místopředseda hnutí Fatah. On byl vlastně jmenovaný místopředsedou právě proto, že začalo být jasné, že nějaký nástupce bude potřeba. Ale zároveň Mahmoud Alul nemá zatím žádnou velkou podporu v hnutí Fatah. A pak jsou tam další dvě jména, a to Muhammad Dahlán, což je člen mladší generace, řekl bych, příslušníků Fatahu, ten má velkou podporu ze zahraničí, z Egypta, od arabských zemí. A třetím můžem je Jibril Rajub, což je generální tajemník Fatahu. Ale všichni tři se navzájem nemají rádi a pokud by skutečně nebylo nějak jasně určené, který z nich, která z těchto klik by se měla ujmout vedení v tom hnutí a také zároveň v palestinské samosprávě, tak jak se obávají izraelské bezpečnostní služby, skutečně by mohlo dojít k velmi násilným událostem, hlavně na západním břehu.
No a může ta personální výměna případná v čele palestinské samosprávy něco změnit v postoji k Izraeli?
V podstatě Pokud nastoupí někdo z té mladší generace, jakože pravděpodobně ano, tak ta změna zřejmě nastane, protože teď ještě jsou to lidé, kteří často jako prezident Mahmud Abbas zažili ty počátky toho palestinsko-izraelského konfliktu. Mahmud Abbas se narodil v roce 1935, ta mladší generace už tohle nepamatuje a je pravděpodobné, že i to ovlivní její postoj právě v té politice vůči Izraeli. Nicméně jeden z těch pravděpodobných nástupců, o kterých se mluví, je Mahmud Alul, třeba sdělil, že by se nebránil řešení jednoho státu poté, co v podstatě se to řešení dvou států stalo už prakticky neprůchodným, čili ty změny můžeme očekávat a bude zajímavé to sledovat, s jakými novými nápady přijdou.
Tak tolik náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Z polední publicistiky je to všechno. Kdyby vám něco z této relace uniklo a chtěli jste se k tomu vrátit, máte šanci na serveru iRozhlas.cz. Tomáš Pavlíček přeje hezký den.